Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень волі ў несвабоднай Беларусі. Прад'яўлена абвінавачанне Андрэю Саннікаву. Міліцыя затрымлівае актывістаў. Людзі ідуць з кветкамі і сцягамі да магілаў нацыянальных герояў і паэтаў. Алексея Міхалевіча пабачылі беларусы ў Празе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Войскі заходняй кааліцыі ў Лібіі выпусцілі за мінулыя суткі 16 крылатых ракет «Тамагаўк». Агулам ваеннымі самалётамі зроблена 153 вылеты. Мэтамі удараў была артылерыя, механізаваныя сілы, камандныя пункты войскаў лібійскага лідара Муамара Кадафі, паведамляе агенцтва Ройтер. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заявіў, што ўлады Лібіі не выконваюць патрабаванні рэзалюцыі Рады бяспекі АН адносна спынення агню. Ён заявіў, што ў Лібіі працягваецца парушацца правы чалавека і што адказныя за злачынствы супраць свайго народу павінны паўстаць перад законам. Тым часам прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон вітаў рашэнне НАТО ўзяць на сябе кантроль па ўсталяванні над Лібіяй беспалётнай зоны. Ён таксама высока ацаніў намер аб'яднаных арабскіх эміратаў накіраваць на дапамогу міжнароднай кааліцыі 12 ваенных самалётаў. У Японіі на пацярпелай ад землятрусу АЭС Фукусіма Даічы праводзіцца расследаванне з мэтай выявіць крыніцу ўцечкі радыяцыі. Паводле прадстаўнікоў японскай электраэнергетычнай кампаніі, у сістэме ахалоджвання аднаго з рэактараў зарэгістраваны высокі ўзровень радыяцыі, што можа быць вынікам яго магчымага пашкоджання. Паведамляецца, што ўзровень апраменьвання, які напярэдадні атрымалі трое працаўнікоў АЭС, у 10 тысяч разоў вышэйшы, чым чакалася. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі дасягнула 10 тысяч. Тым часам высокачульныя датчыкі федэральнай метэаслужбы Нямеччыны паказалі наяўнасць слядоў радыеактыўнага ёду з Японіі ў паветры вакол нямецкіх гарадоў Патсдам, Афенбах і Брауншвайг. Паводле адмыслоўцаў, доза лічыцца мізэрнай і пагроза здароўю людзей не нясе. Такую інфармацыю ў сількім разе распаўсюдзіла Міністэрства навакольнага асяроддзя Нямеччыны. Мяркуецца, што асноўная частка радыеактыўных рэчываў з Японіі з'явіцца ў нямецкай нямецкім паветры пазней. Як паведамляюць нямецкія ўрадавыя крыніцы, мытнікі правяраюць усіх, хто прыбыў з Японіі лічыльнікамі Гейгера. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех сёння заявіў, што рыхтуецца да адыходу ад улады дзеля таго, каб пазбегнуць кровапраліцця. Ён разлічвае перадаць паўнамоцтва, як ён выказаўся ў надзейныя рукі пераходнай адміністрацыі. Заява Салеха перадавалася па тэлебачанні. У сталіцы краіны горадзе Сана сабраліся на маніфестацыю тысячы людзей. Апаненты Салеха і яго прыхільнікі праводзяць дэманстрацыю ў розных раёнах гораду. У мінулую пятніцу выніку сутыкнення ў сілу неправапарадку ў сталіцы Йемену загінулі каля 50 маніфестантаў. На паўночным захадзе Пакістану найменш 8 чалавек загінулі і яшчэ 5 былі параненыя, калі некалькі ўзброеных людзей адкрылі агонь па двух аўтамабілях з мусульманамі-шыітамі. Сярод загіблых маюцца і жанчына з дзіцём. Напад адбыўся ў горадзе Баган у даліне Куры непадалёку ад афганскай мяжы. У апошнія гады на гэтай тэрыторыі неаднаразова адбываліся сутыкненні паміж прадстаўнікамі шыіцкай і суніцкіх суполак. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння дэмакратычная грамадскасць Беларусі з падтрымкай шырокага свету адзначае дзень волі. 93 гады таму ў Менску была абвешчана незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Многія сёння з жалем адзначаюць, што Беларусі да гэтага часу не стала свабоднай краінай. У няволі знаходзяцца выбітныя асобы, палітыкі, былыя прэзідэнцкія кандыдаты. Якраз сёння аднаму з іх, Андрэю Саннікаву, прад'яўлена абвінавачанне. Нашы карэспандэнты сабралі для вас шмат адметных фактаў гэтага дня, іх уключэнне неўзабаве, а зараз урывак са звароту да суайчыннікаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы, дзень 25 сакавіка застанецца назаўсюды нашым найвялікшым нацыянальным святам, святам нашай ідэнтычнасці, нашай гістарычнай памяці, нашай дзяржаўнасці. Гэтымі днямі ўсе мы яшчэ перажываем падзеі, звязаныя з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, фальшаванне вынікаў галасавання, збіццё мірных дэманстрантаў, зняволенне соцень людзей, у тым ліку апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Дык хачу нагадаць вам словы ведамага беларускага святара айца Александра Нацана. На долю беларусаў выпала шмат цяжкіх выпрабаванняў. Колькі разоў здавалася, яны стаялі на краі загубы. Тое, што нягледзячы на ўсё, яны выжылі, сведчыць аб вялікай духовай сіле нашага народу. Сёння гэтая духовая сіла ўвасабляецца ў тых дзяўчатах і хлапцах, жанчынах і мужчынах, што дзясяткамі тысяч выйшлі на плошчу 19 снежня, і ў тых людзях, якія актыўна ўключыліся ў кампанію салідарнасці з вязнямі рэжыму і якія выступаюць з патрабаваннем новых сумленных выбараў. Яны не дазволяць, каб Беларусь, незалежная беларуская дзяржава, загінула. Спробы дыктатара запалохаць людзей прымяненнем супраць іх збройнай сілы кончацца ягонай паразай. Краіна наша выстаіць і зойме сваё годнае месца між дзяржаваў свету. Я моцна ў гэта веру і заклікаю кожнага з вас далучыцца да тых новых сілаў у нашым народзе, якія супрацьстаяць варожым нам ідэалогіям і менталітэту. Разам мы пераможам усе цяжкасці на шляху да волі і дабрабыту. Жыве Беларусь!
Зварот да суайчыннікаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Сёння адзін з прэзідэнцкіх кандыдатаў Беларусі Алексей Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, упершыню з'явіўся ў Празе публічна. Разам з беларускай грамадой Міхалевіч склаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР Пётра Крачэўскага і Васіля Захаркі на альшанскіх пражскіх могілках. Вось запіс яго кароткага выступу.
Вельмі прыемна сустракаць у Празе, у месцы, дзе якое настолькі важнае для нашай з вамі беларускай гісторыі. Не хачу казаць доўгіх прамоваў. Я учора атрымаў пад 25 сакавіка, вельмі хутка атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Але я не маю амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам. Я не хачу быць эміграцыйным палітыкам. І хачу ўсім нам з вамі пажадаць сустрэць наступнае 25 сакавіка не просто у Менску, а у Менску на дзяржаўным свяце з Дня волі.
Пабачыць відэазапіс Алексея Міхалевіча з Прагі, а таксама малебен айца Андрэя Бламекі ля магілу прэзідэнта БНР можна на нашым сайце свабода.орг. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
З вамі Алена Ціхановіч. Арганізатары святкавання Дня волі ў Менску згоды адносна месца збору і формы святкавання не знайшлі. Адны вырашылі адзначыць 25 сакавіка ў скверы імя Янкі Купалы, іншыя на плошчы Якуба Коласа. Сябры аргкамітэту для святкавання 25 сакавіка ад партыі БНФ, БХД, руху салідарнасці разам і кампаніі «Гавары праўду» на апошнім пасяджэнні вырашылі кардынальна памяняць фармат акцыі. Замест збору на плошчы Куба Коласа і шэсця да скверу імя Янкі Купалы, які не дазволіў Менгарвыканкам, яны вырашылі абмежавацца ў складаннем кветак да помніка Янку Купалу. І зараз недзе ў раёне сквера Янкі Купалы знаходзіцца наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь.
Добрый вечар. Я зараз знаходжуся каля ўваходу, галоўнага ўваходу ў сквер імя Янкі Купалы. Аднак акцыя, можна сказаць, што яна не пачалася, бо міліцыянты ў форме і ў штатскім перакрылі ўваходы ўсе ў сквер Янкі Купалы. І людзі з кветкамі, з бело-чырвона-белымі букетамі не могуць прайсці да помніка Янкі Купалу, каб ускласці кветкі. Міліцыянты патлумачылі, што нібыта ў скверы знойдзены невядомы прадмет з дроцікамі і ідзея яго праверка. І, магчыма, пазней уваход у сквер будзе вольным. Однак для тих людей, які приносять сюди букети, підходять люди у штатському подвоє міліціянтам і настойливо пропонують їм сісти відсюль преч. Некоторі люди кладуть букети на уваході у сквер, а некоторі з букетами йдуть у бок площі Якуба Колоса, а там укласти квітки до пам'ятника Якубу Колосу. Я, до речі, прийшов до скверу у 16:45, і вже уваходи у сквер були перекриті. Супротивники міліції у цивільному сказали, що туди ліпше не ходити, ёсць для гэтага прычыны.
Алесь, а ці можна сказаць, што цалкам сквер быў вычышчаны ад людзей? Магчыма, там былі проста маці з дзецьмі, пары маладых людзей?
Ні, сквер абсалютна пусты. Я думаю, потому что никого не пропускали, видать, еще ранее. Я сустрел, например, Ольгу Король, и она была вельми такая взрушенная, и несла букет, и шла у бок по проспекте, у бок площади Кубаколоса, и она сказала, что не дозволили пройти, и не бачно, каля помника букетов, машина, и это никого туда не пропускали, ожидающих усласти кветки. Вот, и потом это, наверное, Ольга Король рассказала, что она бачила, как одна женщина поклала кветки каля увахода, а милициант этой кветки подобрал, поломал и выкинул у сметницу. До речи, на улице коммунистичной, нельзя так само за дверь. Один до початку акції я зауважив, там стояла ціла колона, 5 автозаків, 3 грузовики, мази і хутка допомога.
Дякую, гэта была інфармацыя ад Алеся Дашчынскага. Ну а зараз з намі на сувязі яшчэ адзін наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер Каліноўскі знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа. Там сваю акцыю збіраліся правесці прадстаўнікі моладзевых арганізацый. Валер, ці дапускаюць моладзь да помніка Якубу Коласу?
Ну, видите, до помніка Якуба Коласа можна вольна прайсці, і некалькі чалавек ужо паклалі квіт да подножия этого помника. Нягледзячы на то, что все у дворах площади Гукололоса, на улице Дарашкевича, вот тут непосредственно на площади вельми шмат автобусов со спецназом, неких специальных машин милицейских, хуткой допомоги. Нягледзячы на то, что у подземных переходах полно милициянтов перапранутых и неперапранутых. Нягледзячы на то, что на самой площади литерально праз одного супрацовники милиции у цивильным, с рациями, людей на место сбора, которое было обвешено молодым фронтом, допускают. Можно вольно ходить. Хотя лидерам этой организации, видать, сюда доступ заборонили. Литерально на моих очах, никаких хвилин тому, милицианты хотели одного из лидеров молодого фронта Миколу Демиденко, как только он вышел с подземного перехода метро, и после он крикнул «Живее Беларусь!», его повалили, схватили за руки, за ноги и унизу метро потягнули, упащу там арештовали. Потом еще подъехал, сюда был автобус милицейский с тонированным шклом, и так само несколько человек схватили, не присутствующим активистам не удалось разглядеть, кто это был. Але несколько человек на этот момент арештовано. Но тем не менее на площади люди ходят вольно, сирот людей тут і відомі, скажем так, особи, які звичайно ходять на опозиційні акції, вони мають там, може бути, значки на лацканах своїх курток, мають біло-червоно-білі шаліки, ну, але ніяких стягов, ніяких там транспарантів, інших ознак маніфестації вони з собою не мають. Люди промовляються поміж собою, обмірковують ситуацію, ну, за ними пільно сочаться, їх знімають на відео супрацовники міліції цивільним.
Валер, ваше уражанне коротко, каго ўсё ж такі больш, грамадскасці, моладзевых актывістаў ці міліцыі?
Я падзяліў на тры. Адна частка это грамадскасць, другая частка міліцыя, трэцяя журналісты. Скажам, прыблізна, ну, варону. А зараз тут на самой площади, калі так ацаніць з двух бакоў праспекта, 200 чалавек приблізно знаходзіцца.
Дзякуй, гэта была інфармацыя ад Валера Каліноўскага. Такім чынам, у Менску акцыя сёння адбываецца ў двух месцах, каля помніка ці каля сквера Янка Купалу, куды тым не менш уваход забаронены, і ля помніка Якубу Коласу. З вами Радио Свобода, основная тема дня. День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сургілы. Дэмакратычная грамадскасць праводзіць свае акцыі ў новым фармаце. Міліцыя спыняе, папярэджвае і затрымлівае актывістаў. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячаў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бодуновай. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі. З вами Радыё Свабода. У шэрагу краінаў свету сёння і ў набліжэйшыя выходныя таксама адбудзецца святкаванне Дня волі. Зараз побач са мной у студыі Юразь Бушляко, ён сабраў інфармацыю, што дзе, калі.
Добрый день. Сегодня у Киеве, каля амбасады Беларуси, прошел пикет, присвеченный Дню воли. Эту акцию инициировал политик Вячеслав Сивчик, и он после подеев 19 снежня находится в Украине. Сивчика подтримала агульноукраинское объединение «Свобода». Удельники киевского пикету выказали подтримку политичным вязням у Беларуси. Суполка Беларусы Швеции проводить у пятницу вечер и святочную вечерину. Як поведомил нам старшиня этой суполки Юрий Кажура, у часе вечерины отбудется прогляд фильму об апошних подеях у Беларуси, удельники напишут белорусскую диктовку, а так само возьмут удел у конкурсе драников. У Бельгии, апрача традиционного святочного набоженства у Белорусской церкви, у парафии святого покутника Язафата и у Воскресенья Христового, у Антверпене, у субботу плянуется шмат импрезов. Святкование ладить белорусско-европейское задиночення. Его лидер Змитер Пименов рассказал.
Сранку молитва за белорусский народ, за тех, кто позбавлены воли, за тех, кто змагается за Беларусь. Потом наведывание могилы нашего уважаемого Янки Жучки. Потом коротенький пикет святочный в центре Брюсселя, подчас якого будем раздавать белжовно-белые баллоники с надписью «Беларусь». Будут распавчуживаться зворот миграции до европейских структур, людей доброй воли, будем так сказать. Ну а сегодня оно хоть и свято, але оно больш таких упрыемных святочных рыхтаваннях. Рыхтуем царкву, да службы рыхтуем сягі, що падрыхтоўваем да святкавання свята годнага.
Старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночэння Змітер Піменаў. У суботу імпрэзы да Дня волі ладзяць таксама беларускія суполкі Вялікабрытаніі. Гэта імпрэза пройдзе ў беларускім доме ў Лондоне і суполкі Літвы. Яна пройдзе ў віленскім доме нацыянальных супольнасцяў ў Літве. Адзін з арганізатараў віленскай імпрэзы, кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька.
Будуть выступления про историю. Будет показан интересный фильм, который был сделан про День воли ровно 14 годов тому назад. Это очень интересно, потому что там шмат особо есть знакомых, некоторых уже нема в живых.
Кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька. Шмат мерапрыемстваў гэтымі днямі праходзіць у Польшчы мерапрыемстваў, прымеркаваных да 93-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вялікая вечарына ў вечары ў пятніцу адбываецца ў цэнтры ваяводскага асяродка анімацыі культуры Споткі ў Беластоку, а ў суботу ў Беластоку ў фарным касцёле пройдзе беларускамоўная імша, прысвечаная угодкам БНР. Дню воли так само присвечены черговый концерт «Солидарный с Беларусью» в Варшаве, и он пройдет в неделю 27-го соковика. У США, у тех белорусских осяродках, где подтримливается традиция белорусскомовных набоженствов, урочистости до Дня воли пройдут у неделю 27-го соковика после богослужбов. У паўднёва-ўсходняй частцы ЗША святкаванне пачнецца ў нядзелю з набажэнства ў царкве Святой Маці Божай Жыровіцкай, беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Нью-Джэрсі. Пасля беларуска-амерыканскае задзіночэнне запрашае на ўрачыстую акадэмію банкет і канцэрт у Нью-Брансвіку. Мерапрыемствы ладзяцца пры падтрымцы сяброў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Яго лідар Алесь Вінакураў расказаў.
В рамках нашего музея мы робим каждый год групповую выставу белорусских мастаков разом супольно с двумя отделами база в Нью-Джерси, в крупном отеле, разом с двумя нью-йоркским и нью-джерсийским отделом база.
Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Беларусы свету адзначаюць у годкі БНР. Інфармацыю сабраў Юрась Бушлякоў. З вамі Радыё Свабода і зараз пра тых, хто сёння ў няволі. Выстаўлена канчатковае абвінавачанне экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву. Прызначаны дзень, калі суд разгледзіць касацыю на прысуд Аляксандру Атрошчанкаву. Вязень амерыканкі Зміцер Бандарэнка не можа хадзіць. А з Паўлам Свярынцам упершыню за 3 месяцы сустрэўся адвакат. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
25 сакавіка экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Пра гэта свабодзе паведаміла маці вязня Алла Саннікава са спасылкай на абаронцаў сына. Адвакаты бачыліся сёння з Андрэем. Я зразумела гэтак, што абвінавачанне выставілі, але расследаванне працягваецца, сказала Алла Владзіміраўна. Оборонцы политика додали, что сегодня они подали скаргу прокуратуру Менску.
О прекращении в отношении Санникова уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 293 УК.
Так само, повод для адвокатов, у минулый авторок Санников имел с ними протяглую конфиденциальную встречу. 5 красавіка ў Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная касацыйная скарга на прысуд Аляксандру Атрошчанкаву, які раней быў асуджаны на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня. 25 сакавіка жонка актывіста Дар'я Корсак таксама даведалася, што Атрошчанкава перавялі на Валадарку і вызначылі калонію, дзе ён будзе адбываць пакаранне.
На Валадарку мне сказалі, што ён будзе этапіраваны на відзьбу, трэцяя калонія, наколькі я памятаю, але дакладна не сказалі калі, таму што калі будзе этап, ім невядома.
Паводле Дар'і Корсак, маральныя ўмовы знаходжання яе мужа ў ізалятары на Валадарскага лепшыя, чымсьці ў СІЗА КДБ. Жанчына нагадала пра расповеды нядаўніх вязняў амерыканкі пра катаванні ў гэтай турме. З Павлом Свярынцам упершыню за 3 месяцы сустрэўся адвакат. Сказаў, што пачуваецца нармальна, трымаецца бадзёра, а больш нічога праз тэлефон не сказаў, паведаміла маці вязня Таццяна Свярынец. Апошні раз Свярынца бачыў адвакат Павла Сапелка ў канцы мінулага году. Нядаўна Павла Сапелку пазбавілі ліцэнзіі, і зараз Свярынца абараняе іншы адвакат. Стан здароўя каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі працягвае пагаршацца. З ліста вязня стала вядома, што ён не можа хадзіць, бо не рухаецца нага. Жонка вязня Вольга Бандарэнка кажа пра немагчымасць для мужа атрымаць добрае лячэнне ва ўмовах турмы.
Для таго, даже чтобы получить консультацию невролога, нужно пройти вот этот вот какой-то бюрократический путь, или это делается специально, или это просто чистая бюрократия. Ну вот, вот это, наверное, самое ужасное, потому что на самом деле, наверное, ему нужна операция, уже показано, раз ухудшение пошло, как мы не надеялись.
2 месяцы у Кобрыні знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд рэдактарка сайту «Харт-97» Наталля Радзіна, якую таксама абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Раніцай 25 сакавіка да Радзінай дамоў прыходзіў участковы міліцыянт з папярэджаннем, каб яна не сыходзіла з хаты. Маўляў, да яе можа прыехаць следчы з КДБ. На час напісання рэпартажу да журналісткі ніхто не прыходзіў. Наталля звязвае папярэджанне з азначэннем дня волі. Журналистка кажет, что отрымливает шмат листов со словами подтримки.
Приходит очень много писем солидарности, открыток со всего мира. То есть такая большая поддержка.
Сябра штабу Виталия Рымашевского Владимир Яроминок дослал несколько листов с Володарки. С часу арышту 20 снежня актрис побывал уже на Крестина. У американцы и зараз находится у изолятора на Володарского. Владимира Яроменку наведывает адвокат. Максима неузабаве он почти знакомится со своей криминальной справой. Поведомил о свободе правоборонца Наста Лойка.
Это был Олег Груздзіловіч. Я нагадаю, што сёння ля Купалаўскага парку сабралася вялікая група людзей, якія хацелі ўскласці кветкі да помніка нацыянальнаму паэту. Гэта тая частка грамадскасці, якія не прынялі сцэнар уладу, якія прапаноўвалі адзначаць 25 сакавіка на плошчы Бангалор. У парку ці ля парку знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Алесь, што цяпер адбываецца там?
зараз тільки що були затримані два молодіві активісти, які несли невеличкі біло-червоно-білі стежки. Як тільки вони підійшли до уваходу у сквер Янки Купали, їх схопили міліціянти у цивільному, доволі так жорстко і грубо, і потягнули у автобус міліцейський, який знаходиться у самім сквері. Людей у сквер дагетуль не пускають. Некілька десятків чоловік стояв скаля у ваходу. До речі, вот розвела Ренеган Насівчик. Вона попросила міліціянтів покласти букет, і вона каже, до арештованого Янки Купали. Міліціянт, однак, кинув квітки у бок, а її сином виштурхнули від уваходу і сказали, як вони виходили, інакше їх затримають. До речі, букети, які люди клали на уваході, я вже бачу, що міліціянти їх прибрали. З організаторів до скверу поки що ніхто не підійшов. Я нагадаю, що сябри оргкомітету партії БНФ, Білоруська християнська демократія, рух солідарності разом і компанія «Говори правду» прийняли рішення про ось цю квіткову акцію для пам'ятника Янку Купалу. Це рішення підтримала об'єднана громадянська партія, рух «За свободу» не уваходив в оргкомітет цієї акції і закликав своїх сябров приймати особисте рішення відносно уділу у гэтай кветкавай акцыі.
Дзякуй, Алесь Дашчынскі. Пачаліся першыя затрыманні ля Купалаўскага скверу.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі. У чацвер Зміцеру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву вынеслі жорсткі прысуд. Чым патлумачыць такую брутальнасць? Як можна ацаніць новыя метады ў працэсе абвінавачвання? Чаму рэпрэсуюць журналістаў? Это питання обмярковую за круглым столом экспертизы свободы правоборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нева» Змитер Панковец. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 5. Ну а зараз згадкі пра самы памятны дзень волі. Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытуту ў 1989 годзе. З тае пары ў Беларусі 25 сакавіка адзначаецца штогод. Якое святкаванне за часы найноўшай гісторыі Беларусі найбольш запомнілася палітыкам, грамадскім дзеячам, інтэлігенцыі? Высвятляла Інна Студзінская.
Профессор, доктор гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч шмат навуковых прац прысвяціў абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Што да самага памятнага святкавання, профессор Анатоль Грыцкевіч узгадаў.
Перш за ўсё гэта, калі была абвяшчана незалежнасць. Гэта быў, здаецца, 93 год. Мы спачатку рыхтаваліся адкрыта. Улады расказалі, але не так, каб занадта. Я памятаю, як у зале філармоніі нават быў тагачасны старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён проста не мог паверыць. Тады было добра, але для мяне ўсё роўна кожны год гэты дзень, гэта свята маё, маёй сям'і, маіх усіх сяброў.
Палітык Вінцук Вячорка пачынаў святкаваць Дзень Незалежнасці яшчэ ў 80-х у падполлі. Пазней быў заяўнікам і арганізатарам многіх акцый. Ён паслядоўны прыхільнік таго, каб называць 25 сакавіка так, як дзесяцігоддзямі гэты дзень і называўся – Дзень Незалежнасці. А Дзень Волі – гэта ўжо пазнейшая метафара, якая, на думку Вінцука Вячоркі, не павінна засланяць яго першаснае значэнне. Што да самых памятных святкаванняў, ён узгадвае.
Калі гаварыць пра святоч, початку 90-х значэнні 25 сакавіка, то это безумоўна акцыі каля помніка Янку Купалу, альбо на прыступках ля опернага тэатру з выдатным мастацкім афармленнем, з вялікімі партрэтнымі кампазіцыямі першай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і безумоўна гэта 96-й год. Гэты дзень набыў афарбоўку пратэстную, пратэставалі адчайна супраць здачы незалежнасці, якраз той адчай, магчыма, і прытрымаў злачынныя спробы знішчыць нашу незалежнасць літаральна праз 2 гады пасля прыходу да ўлады цяперашняга валадара.
У 1989 годзе студэнт тэатральна-мастацкага інстытуту Алесь Пушкін зладзіў першы перформанс на Дзень волі. А які самы памятны Дзень волі для мастака Пушкіна?
Сегодняшний. Потому что сегодня с разницы я принес величезный планшет 3.5 метра. Поставил его в центре местечка Бубр. На планшете намалеван эскизный проект реконструкции и доброупорядкования центра местечка Бубр. Светит солнце. Идут люди, дети, подходят, глядят. Я малюю тут акварелькой. Такая конструктивная, пропанова. Позиционером мастака, своему сельсовету и районным уладам отнесу этот проект. Как бы его приняли до ведома, разглядели. Бо про 5 год будет 500 год в местечку нашему.
Правда, отбылась и одна неприемность. А в полдне дались, а Пушкина подъехали милицейские начальники. Обшукали мастака, вытягнули из-за пазухи бел-червоно-белый стяг, який он собирался разгорнуть крыху поздней. Стяг забрали. Але гэты прикрый эпизод не озмрочил святочного на строю Пушкина. Активистка молодого фронта, 20-годовая Наста Положанка, ровесница белорусской незалежности.
Для меня это неволя. Они больше всегда усведомлялись именно с некими уличными протестами за вертание того, что мы хотели, как нам належало. Для меня, когда я долучилась в молодой фронт за год 2004-го, это было некое негламурное цветкование, не навод со встреча с сябрами. Нет, для меня это было уличное сопротивление, как демонстрирование характера и эмоций, эмоций организации. И вот это вот усведомление годности просто, что мы есть такие, что мы не покрылись ни тогда, ни теперь.
Сгадки политиков про самый памятный день воли. С вами Радио Свобода, основная тема дня. День 25 соковика застанется на заусёды нашим наивеликшим державным святом, святом нашей идентичности. Говорится у звороте старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Демократичная громадскость проводит свои акции у новом формате. Милиция спыняя, попереджвая и затрымливая активистов. Сегодня экс-кандидату на президенты Андрею Санникову выставили обвинувачення в аудиле у массовых беспорядках и их организации. Еще один кандидат Алексей Михалевич усклал кветки до могилы президента БНР у Празе. У Беларуси громадскость ушановала память дзеячоў БНР Романа Скірмунта и Палуты Бодуновой. У Берасці, каб не пустить оппозицию на дозволенный для акции стадион, для его воротов выкопали яму. Уладзімір Правальскі заявляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертызы свободы на тему «Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі?». У четвер Змитеру Дашкевичу и Эдуарду Лобову вынесли жесткий присуд. Чем потлумачить такую брутальность? Как можно оценить новые методы в процессе обвинувачивания? Чому репрессуют журналистов? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы правооборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Справа Дашкевича і Лобова трохі выпадае з агульнага шэрагу палітычных судовых працэсаў з двух прычынаў. Па-першае, тыя суды, якія адбываюцца над удзельнікамі акцыі 19 снежня, і вось Дашкевіч і Лобаў былі арыштаваныя раней. То бок, як удзельнікі гэтай змовы, яны не ідуць. Спачатку ўсе думалі, што гэта прэвентыўнае затрыманне, і так часта бывала, калі маладзёвых лідараў нейтралізоўвалі напярэдадні важных вулічных акцый. Думалі адсядзяць 10-15 сутак і выйдуць. Але атрымалася вось па-іншаму. Другі момант. Апошнія суды над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым, прадпрымальнікам Медведзям, закончыліся даволі мяккімі прысудамі. І здавалася, што ідзе тэндэнцыя да змякчэння прысудаў. І вось мы зноў атрымоўваем жорсткі прысуд 2,4 гады Дашкевічу і Лобаву. У чым сэнс гэтага судовага працэсу? Спадар Лапкович.
Гэты судовы працэс нельга разглядаць у адрыве ад тых працэсаў, якія ідуць у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі 19 снежня. Хоць фармальна Змітра Дашкевіч і Эдуарда Лобава абвінавачвалі ў іншым злачынстве, у хуліганстве, але абсалютна відавочна тое, што гэта была палітычная правакацыя ў дачыненні да іх. Спачатку гэта выглядала як звычайная спроба ізаляваць маладых актывістаў, тое, што ў нас стала традыцыйнай, перад пачаткам кожнай акцыі затрымліваюць большасць самых актыўных моладзевых актывістаў, якія могуць сфармаваць арганізацыйную частку мірнай акцыі, і іх затрымліваюць прэвентыўна. Также прэвентыўна затрымалі і Дашкевіча і Лоба 18 снежня. Але 19 снежня, хочу нагадаць, што мне журналістам, мне праваабаронцам, нікому не было вядома, дзе яны знаходзяцца да другой паловы 19 снежня, калі прэс-служба ГУС Мянгарвыканкама выдала інфармацыю для прэсы аб тым, што яны затрыманы і падазраюцца ў крымінальным злачынстве і злосным хуліганстве. Гэта значыць, што ўжо на той момант было прынята рашэнне і на жорсткія прысуды, і на крымінальную справу дачынення да гэтых маладых актывістаў, і на будучы брутальны разгон плошчы. Таму нельга гэтыя справы адрываць, гэта адзіны кантэкст пераследу ўсёй дэмакратычнай апазіцыі пасля 19 снежня.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце судовы працэс над Дашкевічам і Лобавым?
Натуральна, Дмітрий Дашкевіч быў з адным з тых людзей, якія былі гатовы ўзначаліць вулічны супраціў 19 снежня ў час выбараў. Таму абсалютна натуральна выглядала ягонае затрыманне, ягонае прадухіленне ўдзелу Дашкевіча ў плошчы. А ўсё тое, што адбылося пасля, гэта неяк, на мой погляд, выглядае на нейкай чарговай спробы ўжо якой гэтай улады расправы над маладым фронтам. Хай ён ужо малады фронт можа быць і не такі моцны, як 10 гадоў назад. Але вот ён па-ранейшаму неяк от уяўляецца бяльмом у воку для гэтых спецслужб. Паглядзіце, па справе плошчы фактычна затрыманы 5 маладафронтаўцаў. Малады фронт пацярпеў вельмі моцна. Па маіх звестках, некаторым лідарам маладога фронта, якія засталіся на волі, прапаноўвалі распусціць арганізацыю ўзамен на свабоду тых людзей, якія зараз сядзяць па турмах. Дашкевіча, Кіркевіча, іншых людзей. Маё тлумачэнне гэтага, в прынцыпе, такое вот.
Яшчэ адзін незвычайны момант. Маюцца некія пэўныя асаблівасці гэтага судовага працэсу. Гэтым разам улады ў працэсе абвінавачвання прымянілі новыя метады супраць апазіцыянераў. Вось справакаваная бойка, замаскіраваныя пацярпеўшыя і адначасова сведкі. Як можна пракаментаваць асаблівасці самага працэсу, спадар Лапкович?
Я думаю, што ў нас фармуецца новая ўвогуле сітуацыя такіх хуткіх і абсалютна неправавых судоў у дачыненні да дэмакратычнай апазіцыі, у тых, хто патрапляе ў гэты каток крымінальных рэпрэсій. Раней мы назіралі абсалютна незаконныя прысуды падчас адміністратыўных справаў. Зараз мы назіраем абсалютна незаконныя прысуды падчас крымінальных справаў. Бо бездоказнае абвінавачванне ўсіх тых, хто ўжо асуджаны за ўдзел у плошчы, а зараз справа абсалютна нават відавочна для ўсіх сфабрыкаваная. І таму неабходна схаваць гэтых супрацоўнікаў, якія даюць лжысведчанне ў судзе. І таму мы абсалютна не ведаем, што гэта за людзі. І, в прынцыпе, гэта таксама адзін з крокаў дэманстрацыі, тое, што не адвакаты, не грамадства не можа нават мінімальна паўплываць на вось той каток, які ідзе. І ён абсалютна беспардонна, падмяняючы сабой правасуддзе, нават без сведкаў фактычна, без пацярпелых, якіх в суду, в прынцыпе, не было прадэманстравана. І тая форма стасункаў адвакатаў, абвіняемых з пацярпелымі сведкамі, это, ну, просто здзек над правасуддзем, па-іншаму не назавеш.
Гэта азначае, што, ў прынцыпе, любога грамадзяніна цяпер можна такім жа спосабам асудзіць на любы тэрмін, таму што, ну, знайсці такіх сведкаў, якія б нешта казалі, не так цяжка.
Безумоўна, так, практыка фармуецца. Мы зараз назіраем увогуле фармаванне новай практыкі крымінальнага правасуддзя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі. І таму мы вот рэальна можам скаціцца да хуткіх судоў. Мы ўжо іх маем, в прынцыпе, это мала чым адрозніваецца ад савецкай практыкі асуджэння дысідэнтаў ці палітычных апанентаў. Таму, в прынцыпе, цалкам магчыма, што, на жаль, калі не прававая сітуацыя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі, чаму не можа быць такой жа неправавой сітуацыі ў дачыненні да звычайных грамадзян? Таму гэта як такая хвароба, яна раз'ядае цалкам всю правовую сістэму.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі». Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось тыя асаблівасці абвінавачвання і ўвогуле судовага працэсу над Дашкевічам і Лобавым?
Што прадаявіць, яны могуць любыя абвінавачванні, мы гэта ўжо, в прынцыпе, неаднаразова бачылі. Бачылі, скажам, летась, калі судзілі Мікола Утуховіча за тэрарызм, бачылі і раней. І тут тое самае, фактычна, што ні ад чого застрахованыя апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя дзеячы быць не могуць у гэтай справе. І тут тое самае вось гэта збіццё. Суд, я прысутнічаў ад першага паседжання да апошняга, на этом суде, нагадывал нечем собой фарс. Вот эти абсолютно недоречные голосы за стенки, которые гучали. Навод Светка, который бачил, что сбивали Минаита Дашкевича, его показания так само они были уличены. Это доказывает о том, что просто сподеваться на нечто в белорусском суде, на некую законность, зараз абсолютно немогчимо. И присуды будут выноситься незалежно от доказной базы, незалежно от ступени вины обвиноваченных такие, как было загадано сверху.
Так, сапраўды, мне падаецца, што вось гэты працэс над Дашкевічам і Лобавым, гэта проста суд ад самога факта прыналежнасці чалавека да апазіцыі. Мне падаецца, гэта новая з'ява, таму што калі папярэднія суды хоць былі за ўдзел у некай акцыі, то бок прысутнасць на акцыі была даказана. А тут атрымоўваецца, што людзей судзяць за саму прыналежнасць да апазіцыйнай арганізацыі, і ўсё. Уже гэты сам факт з'яўляецца нібыта злачынствам у Беларусі. Мне падаецца, гэта вельмі трывожны прэцэдэнт.
Выглядае на тое, што проста нейкі суд над Дашкевічам пабіў усе рэкорды па цынізме над палітычнымі судамі, якія адбываліся да гэтага нават.
Апошнімі днямі адбываецца новая хваля рэпрэсій. Вось у Магілёве далі трое сутак арышту журналісту Алесю Асіпцову. Горшы судзілі расійскага журналіста Лашманкіна. Працягваюцца іншыя затрыманні. Гэта звязана з днём волі, ці гэта некая новая хваля рэпрэсій, што ўзмацняецца. Як вы думаеце, спадар Лапко?
Мы павінны зразумець тое, што з 19 снежня мы жывём в іншай сітуацыі. Узяты абсалютна свядома кірунак на падаўленне любой грамадзянскай актыўнасці. І гэта бачна і па тым затрыманням, пра якія мы кажам, па всім крымінальным працэсам, па той сітуацыі, якая сёння разгортваецца ў Беларусі ў дачыненні да дэмакратычных актывістаў, які ўвогуле яшчэ нідзе не паўдзельнічалі ў дні волі, але ж ужо дзясяткі з іх затрыманы. І гэта новы накірунак улады на цалкам падаўленне любой публічнай актыўнасці, любой публічнай праявы непадпарадкавання. Таму нам трэба зразумець гэтую сітуацыю і ведаць тое, што, як мне падаецца, рэпрэсіяў менш не стане. І таму нам трэба шукаць і новыя формы, і сваёй абароны, і свайго актыўнага ўдзелу, бо ў той сітуацыі мы можам толькі пашыраць колькасць палітвязняў.
Спадар Панкавец, а вы чым патлумачыце затрыманні апошнімі днямі, якія адбываюцца ў краіне? Гэта тлумачыцца толькі ў акцыі на дзень волі ці чым іншым?
Урацца, гэта нейкая новая тэндэнцыя затрымання журналістаў у гэтым менавіта справе. Хутчэй за ўсё так, гэта звычайнае затрыманне перад днём волі. Але што сітуацыя не будзе паляпшацца, то я абсалютна згоден з уладзам. І вось прысуды Дашкевічу, Лобаву, сённяшняе абскарджванне рашэння Парфянкова, которое было адхіленае, гэта таксама пра тое сведчыць. Вот прысуд Брэусу і Гапонова, гэта хутчэй нейкае, напэўна, выключэнне з правіл было, мяккі прысуд, які звязаны з інтарэсамі Расіі. Я не ведаю, магчыма тут нейкая вот такая вот психалагічная установка гэтай улады. Біць мацней, да такой ступені мацней, што паказваць, што мы спыняцца не будзем. Мы будзем біць па-ранейшым моцна, і вы можаце толькі згадзіцца на такія ўмовы. Гэта можа таксама спосаб размовы з Захадам такім чынам, паказаць, што ніякіх паслабленняў у гэтай справе абсалютна не будзе.
Падчас папярэдніх судовых працэсаў над апазіцыянерамі ранейшымі гадамі беларускія дзяржаўныя медыі спрабавалі гэта ўвогуле хаваць. То бок большасць грамадства просто не ведала, што гэтыя суды адбываюцца. Цяпер адбываецца наадварот. Дзяржаўныя медыі каментуюць вось гэтыя прысуды. Гэта што, сродак запужвання грамадства? Спадар Лапкович.
Я думаю, то, што з аднаго боку это сродак запужвання актыўнага грамадства, гэта публічнасць, прысутнасць у дзяржаўных медыях гэтых працэсаў. Гэта і тое, што абсалютна камічная сітуацыя, але ж якая была безумоўна зроблена для таго, каб запалохаць людзей, калі сотні людзей, чыі мабільныя тэлефоны былі зафіксаваны на плошчы, выклікалі на допыты. Гэта рабілася і робіцца выключна для запалохвання грамадства. Але ж той жа момант гэта робіцца і для таго, што ўлада хоча паказаць усяму беларускаму грамадству, што яна сталася ахвярай драпежнай злобнай апазыцыі 19 снежня. І што гэта не палачы сёння пры ўладзе, а ахвяры, якія з апошніх сілаў ледзь-ледзь уратавалі ўсё беларускае грамадства ад хаоса і бесчынства. І таму вось спрабуюцца в такім кантэксце гэта прыпадаваць у дзяржаўных СМІ, каб выставіць уладу ахвярамі.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось тое, што дзяржаўныя медыі паведамляюць пра гэтыя прысуды з адпаведнымі каментарыямі?
Мне здаецца, што гэта нейкі спосаб апраўдання, апраўдання той вось абсалютна беспрычыннай жорсткасці, якая была ўжыта 19-га і пазней супраць удзельнікаў дэманстрантаў акцыі 19 снежня. Людзі ж таксама, скажам, не дурні і бачылі, якая там сітуацыя была, і гэта цяпер проста вот спроба сябе нейкім чынам абяліць, паказваючы гэты рэпартажы, паказваючы, якія там былі абсалютныя адмарозкі, тэрарысты і што яны хацелі зрабіць.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому узмасняются репрессии?». У передачи удельничали правооборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нева» Дмитрий Панковец. Его передачу Валер Карбаевич.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. День 25 соковика застанется на заусёды нашим наивеликшим державным святом, святом нашей идентичности. Говорится у звороте старшины Рады БНР Ивонки Сурвилы. Демократичная громадскость проводит свои акции у новом формате. Милиция спыняя, попереджвая и затрымливая активистов. Сегодня экс-кандидату на президенты Андрею Санникову выставили обвинувачення в удзеле у массовых беспарадках и их организации. Еще один кандидат Алексей Михалевич усклаў кветки до могилы президента БНР у Празе. У Беларуси громадскость ушановала память дзеячаў БНР Романа Скірмунта и Палуты Бодуновой. Владимир Правальский заявляет об инициировании проведения референдума об отставке Александра Лукашенко.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. Под документом, который стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим житем яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной? Як оценивают зробленные их дети? Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Кожный часвер у эфиры и на сайте Радую свободы. История 9. Сурвилы. Лёс гэтай сям'і мог бы стаць асновай атласу сусвету Беларусі, калі б камусьці захацелася яго стварыць. Івонка Сурвіла нарадзілася ў Стопцах. 12-гадовай дзяўчынкай разам з бацькамі пакінула Беларусь у час другой сусветнай вайны. Атрымала адукацыю ў розных краінах Еўропы і авалодала шматлікімі мовамі. У 1989 годзе спадарыня Сурвіла заснавала фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю, а ў 1997 узначаліла Раду БНР. Але ўсё жыццё, па яе словах, адданае адной мэце – незалежнасці Беларусі. Разам са сваім мужам Янкам яны выгадавалі двух дачок – Паўліну і Ганну. Паўліна цяпер жыве ў ЗША, а Ганна – ў Францыі. У старшыні Рады БНР – тры ўнукі і ўнучка. Івонка і Паўліна Сурвілы – героі нашай сённяшняй праграмы.
Гэтая праграма – гэта своеасаблівы падарунак і віншаванне нашым слухачам і чытачам сайту да 25 сакавіка.
Яны прыемныя, цудоўныя.
Калі жылі ў савецкай Беларусі яшчэ, ніхто не верыў, што Беларусь калісьці можа быць незалежнай. Між тым, у беларускай дыяспары гэтая вера была заўсёды.
Без яе мы не маглі жыць, ведаеш. Нам трэба было паўтараць кожны год. Не было таго дакладу на 25 сакавіка, калі не казалася, што ніякая імперія не ёсць вечная і што мы адродзімся. У гэта мы моцна-моцна верылі. Што ўся наша эміграцыя, прыехаўшая падчас Савецкага Саюзу, мела ўражанне, што яна страціла бацькаўшчыну. І дзеля гэтага бацькаўшчына сталася свайго роду ідэалам, мрояй, як кажуць, пагады пердзю, гэта страчаны рай. І мы гэты канцэпт страчанага раю так моцна цанілі, так моцна любілі, што ўсё былі гатовыя зрабіць для Беларусі.
А як у другіх пакаленнях эміграцыі, вот у вашых дзецях, напрыклад, якія ўжо нарадзіліся там, дзе нарадзіліся, і ўсё атрымалі ад тых краінаў, у якіх нарадзіліся? Як у іх магла гэтая вера ў Беларусь падтрымлівацца?
Усё залежыць ад сям'і. Дык я заўдзячаю ўсё маім бацькам. Яны так любілі Беларусь, так былі адданыя Беларусі,
что фактично иначе не можно было себе отчувать, как только мощным белорусам, сведомым белорусам, с радостью робить все, что махчимо для Беларуси. Я не могу себе уявить жить.
Как вы выховывали своих девчинок, как они застались белорусскими? И те принципы выхования, которые закладали вы у своих дочек, те они их протягивают у своих детях?
Они протягивают у своих детях у меньшей меры, как мы, потому что и одна, и другая живут далеко от белорусских осяродков. Але мы имели счастье, что и Янка, и я абсолютно были однодумцами, в том смысле, что мы сами выховались мощными белорусами и не могли не брать удела в белорусском жизни. И покольки были у чужой краине, дети завсюду были с нами. Мы завсюду всюду брали детей с собой, как показать краину. И они с самого маленства присутничали всюду, где что-то белорусское родилось. И наши Паулинка и Ганя, и разом дочушка Грицуков, у троих судовно спевали на сцене. Так судовно, что доктор Рагуля побег на сцену их обнимать, так был расчулен, чуть не расплакался. Это они робили с приемностью. Другая разве не важна, это безмолвно. Чи навод первая раз замова. Мы с Янком завсюду говорили по-белоруску. Але с часом было, что раз больше приятелей у нас, якія говорили иншими мовами. Дык у хати не была только белорусская мова. Цікаво, что Ганя, например, была маленькая, до 4 годов, пока не пошла в школу, так только по-белоруску говорила. И когда пошла в испанскую школу, так даже было удивление, что такое дитя 4 года дренно говорить, что сталося, что такое. Але за пару месяцев она училась, и, как мы въезжали в Испанию, сказала директорка, что она на 3 года напереди инших однолетников. Але зато я белорусскую мову, и она научилась лепше за Паулинку, якая уже имела Ганю, якая начала говорить по-испанску, и якая пошла в садок у 2,5 года. И Паулинка говорит и разумеет, все разумею, вельми добра, говорю вельми добра, але мая проблему с кончатками слова. И это потому, что мова наша фактически не такая легкая. Проблема невеликая, потому что это ее не перешкодило быть у Беларуси и написать тезу на белорусскую тему, але отчувается, что она росла на чужине.
Паулина Сурвила.
Ну, это значит, я белоруска. Мой муж, он свет, канадеец, але вельми шануя белорусская культура. И мы маем один хлопец 12 годов, Антон, и другие 10 годов Валик. Они народились у Айова, у Штатах, але они народились в вельми чекавой семейной конце. Они чуют белорусскую мову, але мне кажется важнее, это что мы живем традиционное життя, ритуальное життя, якая шануя белорусская культура каладами. Мы маем куча. Мы завсюды это мели. Мы маем белорусские речи сюды у хати. Мы маем белорусские книжки. Коли стости на Беларуси там станется, мы дискутуем. Я николь не брала мои дети и сказала, ну сядете тут, я буду вас тлумачить, что это значит быть белорусом. Это николи не было. И николи не было для меня так само, когда была маленькая. Просто я не это бачу. Бачуть и живуть.
Блин, говорить про поколение ваших внуков, якое народилось в усім іншем свете, абсолютно глобальным и мультикультуральным, то для их у чем пусть это страченный рай?
Страченным раем уже Беларусь не есть для них, але есть для Беларуси цікавость. Например, мой Антон, мой внук, якому было тогда, здається, 10-11 годов, когда у школе треба было сказать про некую краю свету, так он не только чудовно сделал доклад про Беларусь, але еще привел бабульку, как она рассказала классе, что такое Беларусь. И он усюди говорится тем, что он белорус. Мне зарабил шмат сувениров. Например, один стоит у меня тут на столику рамка. У ее рамки есть белорусский стяг. Такий пригожий стяг. Бел-червоно-белый, який уедется. Так? А мои внуки у Франции, так, саправды, матречу пытаются про политику, пытаются, як, чому робится то, что робится.
Валик, и он так вельми любит белорусский рок. И я покидаю ему это любить. Потому что мне кажется, это вельми важно, как дети так само могли знайти важность этой великие думки, важность персональная. И для его белорусскость теперь, 10 лет, думаю, это классичный белорусский рок. Ну, вельми добро. Ну,
вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности».
калі вернуцца ў 91 год, як вы ўспрынялі тое, што Беларусь стала незалежнай?
З аднаго боку, папросту аж не верыла, што гэта магчыма, і мы фактычна чакалі, што будзе заўтра, што будзе далей. Па-другое, мы даведаліся пра незалежнасць у цяні Чарнобылю. Чарнобыль нас страшэнна праяў. Не можаце сабе ўявіць такой ступені, мы перажылі гэта шчасце беларускае. І вось у 91 годзе якраз была тут такая ў Канадзе першая група 69 дзетак з Беларусі, якіх мы сюды прывезлі на адпачынак і на аздараўленне. І мы так былі імі прынятыя і тым, што яны нам казалі, і тым, што бачылі, што фактычна выратаваць Беларусь з Чарнобылю было амаль важнейша за ўсё іншае. Я 8 гадоў працавала папросту днём і ноччу, каб памагчы гэтым ахвярам Чарнобыля. І дзеля гэтага, паколькі яшчэ ў Беларусі было вешчанне крыху тэарэтычнае, яшчэ не было свайго парламенту, яшчэ трэба было змагаць за новыя выбары і гэтак далей. Дык мы бралі гэта вельмі спакойна. Безмоўна, найбольшае маё шчасце было паехаць у Беларусь у 92 годзе і там пабыць. Гэта было ж шчасце бесканечнае. Але адначасна мы яшчэ чакалі, што будзе далей. І бачыце, так сталася, што не Беларусь не яшчэ да гэтага часу не зрэалізавалася поўнасць. Это якраз тлумачыць, чаму мы не аддалі нашага мандату ПНР у Радзе Беларусі тады.
Калі вы пісалі тэзу па беларускім року, што вы знайшлі ў ім адмысловага?
Мне здаецца, што я знайшла такую энергію цікавую. Беларусь як краіна, як пакаленне маладых людзей, яны толькі што ў 93 год знайшлі іхні голас. І я вельмі гэта бачыла пра цяпер музыканты, але таксама пра публіка. Пісаць пра гэта было цяжка, але кантэкст быў такі складаны. Кантэкст гэтую музыку у момент адраджэння, дзе з аднаго боку я магла гаварыць па-беларуску на трамвай з шаброкамі, і з другога боку людзі сварыліся, таму што мы гаварылі па-беларуску. І для мяне, як дзіця эміграцыі і як дачка мае бачкі, мне гэта так дзіўна было і так сумна. Гэта была іншая беларуска. Але, ведаеце, я вельмі шмат навучылася праз маю працу. І я, як антрополог, навучылася, што людзі маюць вельмі розныя методы быць з беларусам.
Тут для вас свята 25 сакавіка.
Вельмі, вельмі жадаю, што ўсё, што ўжо людзі перажылі і перажываюць цяпер, гэта будзе, у канцы канцоў, прадукаваць пазітыўны момент для краіну і для гэтыя людзі. І што гэты год будзе дае новую адраджэнне для гэтую краіну, таму што гэтая краіна зашмат перажыла ў гісторыі. Каб усе жылі ў мадэрны свет, каб усе ведалі, што гэта быць частка сусветнае грамадзянства.
Як мы выязджалі з Даніі, калі мне было 12 гадоў, дык мы прыязджалі праз транзытны лагер, і цэлая група беларусаў ехалі разам у Францію. І там адсвяткавалі вельмі цудоўна 25 сакавіка. Было вельмі, вельмі прыгожа, запрасілі сваіх дацкіх прыяцеляў. Гэта да майго прэзідэнцтва. На старшынства рады. З тога часу, як мне выбралі старшыню рады, дык фактычна кожнае свята 25 сакавіка для мяне такім вялікім святам і такой радасці заўсёды. Заўсёды адведваю некалькі асяродкаў Беларусь. Вітаю. Людзі сапраўды адчуваецца такая адданасць Беларусь, такая вера ў Беларусь. І так што я абсалютна на кожнай з гэтых падзеяў была надзвычай шчаслівая. Хочу павінчаваць усіх беларусаў нашым вялікім-вялікім нацыянальным святам і пажадаць, каб мы ўсе разам маглі калісь святкаваць яго на кожнай вуліцы ў Беларусі, ў кожным памешканні па ўсёй Беларусі. Жыве Беларусь!
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.